Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія», називається він «Дієва особа». Сьогодні у нас надзвичайна дієва особа. Чому надзвичайна? Тому що ця людина була десь, я б сказав, в інформаційному вакуумі вже тривалий час. Але ось через те, що пан Зубанов Володимир знову депутат Верховної Ради від партії регіонів, ми вирішили, чому б йому не стати дієвою особою в нашому спільному проєкті. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як вам було у небутті, так би мовити, інформаційному? Тому що, якщо подивитися на все, що відбувається в інформаційному просторі, то завжди фігурують активні політики. Ви фактично були поза активною політикою.
Ну, скажімо так, що не зовсім був в забутті. З політичної точки зору, може, і так. Але оскільки я займався проєктом розвитком України «Історія великого народу», це такий доволі публічний проєкт, то у мене були можливості спілкуватися з засобами масової інформації, але от, в вимірі цього проєкту «Україна. Історія великого народу». А так, з політичної, дійсно, у мене було менше ефірів, менше спілкування, хоча інколи були.
Спочатку... Вітаю вас з поверненням. Нашим слухачам треба нагадати, хто такий Володимир Зубанов. Слухаємо його біографію.
Володимир Олександрович Зубанов народився 15 серпня 1957 року на Донеччині в місті Харцизьк. Одразу після закінчення школи прийшов на завод учнем слюсаря. За рік вступив до Комунарського гірничо-металургійного інституту, де здобув кваліфікацію інженера електромеханіка. На Харцизький завод Володимира Зубанова було направлено вже із дипломом інженера, де він пройшов шлях від майстра до начальника сталедротового цеху. Свого часу він був заступником директора з економіки цього підприємства, директором з економіки і фінансів та першим заступником генерального директора заводу. Згодом Володимир Зубанов став головою правління, генеральним директором відкритого акціонерного товариства «Силур». Перебуваючи на цій посаді, був нагороджений медаллю і спеціальною пам'ятною відзнакою «Ділова людина України» за особистий внесок в оздоровлення економіки України. Рішенням науково експертної ради національної іміджової програми «Лідер 21 століття». Володимир Зубанов був депутатом Харцизької міської ради народних депутатів, народним депутатом СРСР, а у 2002 році був обраний народним депутатом України. Цього року, 17 квітня, знову набув депутатських повноважень від партії регіонів.
Ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Володимир Зубанов – дієва особа у нашому проєкті сьогодні. Найперше питання, яке вам хочеться і кортить поставити, це... Цікаво, з якими відчуттям складали присягу в Верховній Раді, тому що це відбувалося 27 квітня, день відомий, ратифікація, димові шашки, і яйця у вас яйцем не влучили, я бачу.
Скажімо так, що так ефектно, я ще ніколи до Верховної Ради не заходив.
Тобто ви вважаєте, це заради вас все влаштувало?
Ну, не знаю, але... Не тільки я там був, там ще 12 було таких депутатів, які заходили. Але я там ніскільки не здивувався, бо я бачив, не таке. Були такі бійки, що і коли там спікер Верховної Ради зовсім з іншого кута Верховної Ради проголосував законопроект.
Я вам можу нагадати подібну ситуацію. Ви знаєте, щось подібне в українському парламенті, але без диму і без яєць, відбувалося під час так званого парнокопитного голосування за політичну реформу. Нагадаю.
Політична реформа, вона голосування пройшло доволі спокійно в остаточному варіанті. Коли вже
це пізніше вже.
Третій тур,
я кажу, парнокопитне, коли піднімали по дві руки, пам'ятаєте, так?
Ось,
це було тоді, що за президента
Кучма. Тому я бачив і не таке, скажімо так. Яйця, димові шашки, це щось новеньке було, але все ж таки там навіть більш кризові моменти були в цьому парламенті. І щитові відключали,
і... І далі ми йдемо за логікою того дня, тобто ви проголосували за ратифікацію, правильно?
Правильно, звичайно.
І за бюджет.
І за бюджет.
Оці такі два гостренькі питання, які вже обговорювали мільйон разів, здається, від 27 числа. Але, даруйте, я знову запитаю, аргументація, чому ви голосували за ратифікацію?
На тому, що немає аргументів проти. От жодного аргумента проти немає. Немає законодавчому полі проти, соціальному, економічному, моральному, політичному, військовому немає проти аргументів.
Ви вважаєте, немає застережень ніяких?
Жодного застереження немає.
Жодного?
Жодного.
Ще раз не будемо повторювати слово.
Наведіть питання будь-яке.
А зараз я вас запитаю, звичайно. Давайте. Я ж для того і уточнюю вашу позицію, що у вас не було застережень. Насправді... знаєте, як частина українців говорить, я підтримую газові домовленості, я не підтримую домовленості про флот. пов'язати поміж собою питання енергетичного забезпечення держави, ціни на енергоносії з питанням політичним і геополітичним базування флоту, це закидають як головну помилку, і навіть не помилку, а фактично як злочин або зраду національних інтересів.
Тобто ви пропонуєте не брати економічну складову, а брати політичну?
Закидають те, що не можна було ці два питання пов'язувати поміж собою.
Це є життя, це є політика, це є реалії. Наступне питання складне – це демаркація кордонів. Так? У нас же немає з Росією зараз кордонів. Якщо ми хочемо рухатися до Європи, безвізовий режим, там спільний простір економічний, то цього не буде, якщо у нас не буде визначених кордонів, які проголошені в Верховній Раді, потім ратифіковані, і Держдума Росії. Що Росія? Просто так погодиться, щоб нам Керченську протоку віддати?
Інші, а вони віддадуть там Керченську протоку, як ви вважаєте?
А це треба теж домовлятися.
Чи Україна в світлі останніх подій віддасть Керченську протоку Росії?
А ніхто
що,
не знає.
Що, між іншим, передрікає колишній міністр закордонних справ Гриско? Це його головна теза, яка була днями озвучена, що Україна віддасть Керченську протоку в результаті цих переговорів.
Ніхто це не може знати, але я думаю, що ті перемовини, які йдуться, рано чи пізно вони будуть відомі. І потім політики, керівники держави повинні пояснювати.
Ну, ви як прогнозуєте, віддамо чи не віддамо?
Я прогнозую, що не віддамо. Але будуть інші питання. Може, навіть політичні по Абхазії, по Осетії. Може таке статися. Хоча я не думаю, що хтось на це піде, бо тільки Нікарагуа визнала ці дві країни. І більше ніхто, навіть Білорусь, Казахстан
не визнала. Тобто ви хочете сказати, що чинна влада не визнає Абхазію?
Я думаю, що ні, але бажання буде величезне.
З російського?
У росіян. Звичайно, вони ж захищають свої інтереси. Вони хочуть дотиснути Україну, користуючись от таким моментом, що кордонів немає, треба кордони ці визначити. Україна тут більш зацікавлена в цьому питанні. У нас життя немає, якщо кордонів немає. Мовчано, то вчора ми з ним сперечалися. Він каже, а навіщо нам, нехай кордонів не буде з Росії? Нічого собі. Кордонів немає, держави немає. Ми не можемо просуватися нікуди без кордонів. Це питання дуже важливе.
Йдеться ж не про встановлення колючого дроту, правильно? Ми говоримо про демаркацію, тобто це прикордонні стовпи.
Але ж не буде кроків з боку європейських.
Ні, це я розумію прекрасно.
От і все. І всі це розуміють. І росіяни розуміють. Тиснуть, буде шалений тиск. І якщо, от я хочу сказати, у Львові двічі не хотіли зустріти Януковича, робили якісь акції там, що Янукович туди не їхав. Це говорить про те, що суспільство не консолідоване. Якщо воно не консолідоване, то важко і на зовнішньому вимірі, от напрямку, досягнути якихось так добрих результатів. Тому, якщо ми хочемо, щоб з нами рахувалися, щоб досягти вигідні для нас умови, ми в першу чергу повинні бути консолідовані всередині нашої держави. І тоді ми досягнемо добрих результатів. А зараз всі ж користуються, румуни користуються, поляки, росіяни.
Пане Зубанов, якщо так користуватися цією логікою, вона абсолютно правильна, те, що ви говорите, має бути консолідована нація, то тут можна відзначити пару речей. Я не буду зараз говорити, що попередня влада намагалася консолідувати Україну, тому що в свій спосіб насаджувалися ті, можливо, цінності, можливо, ті рішення, швидше не цінності, а рішення тої чи іншої ситуації, в якийсь не силовий спосіб, але з ігноруванням певних настроїв, певної частини населення оцієї України, яка опинилася в тих кордонах з різним, можливо, баченням майбутнього або різним світоглядом. Те, що зараз відбувається, не бачу різниці поміж попередньою владою, яка, не питаючи другу частину України, робить те, що вона хоче. Те саме стосується мовного питання. Питання освітнього, ви знаєте про антитабачну кампанію, ви знаєте питання про дублювання фільмів, те, що Семеноженко говорить, що це було користі, не принесло дублювання.
Якщо ми хочемо об'єктивно розглядати, давайте деякі моменти не плутати.
І рішення по флоту теж не сприймається певною частиною цієї держави.
Це буде завжди. Яка консолідація? В будь-якій країні завжди буде більшість, буде меншість. І як це буде реагувати, навчимося ми рахуватися з більшістю чи ні, це теж важливі моменти. Що у нас зараз виходить в Україні? Всі думають, що йде якась узурпація влади, такий вигляд, що не встигли там сказати, бюджет прийняли за дві хвилини, там За 10. Насправді це не зовсім так. Ситуація ось в чому. Конституція не помінялася. Просто у Тимошенко і Ющенка не було більшості, як у президента в парламенті. І тому він багатьох питань не міг вирішувати. У Тимошенка не було більшості в парламенті, вона теж не могла вирішити багато питань.
Тому що було обмеження створення цієї більшості.
А тут є 242 депутати.
Правильно. І як багато хто зазначає, просто витерли ноги в Конституцію. Неодноразово.
От дивіться, зараз є 242 депутати. Це, звичайно, дозволило парламент. Янукович призначав уряд, парламент, юридично. Янукович запропонував, сказав, добре було, що Азаров. Парламент, оскільки він підтримує, є більшість, він проголосував. Швидко призначили міністрів, по закону призначили губернаторів.
Пане Зубан.
По закону. Тому зараз все йде по закону і по Конституції. Що ви кажете, 242 незаконно, є Конституційний суд?
Я сказав.
Що отак, таким чином.
Я кажу,
зробили.
Багато хто говорить, що в Конституцію витерли ноги.
От я вам скажу наступне. 100% я впевнений, що в 2007 році витерли ноги об Конституційний суд. Бо таке рішення, яке він прийняв, він не міг прийняти, що фракції можуть створити більшість в парламенті без депутатів. Тому і до чого це призвело? Фракції створили, а більшості не було. Жодного закону не могли прийняти в державі, бюджет не могли прийняти, бюджет розпукали в ручному режимі, наробили багато дурниць, зараз карні справи. Тобто держава зупинилася. І це все прийняв рішення Верховний суд чи Конституційний суд. Практика яка була? Президент спочатку порушував закони, коли спробував розпустити незаконно парламент. Потім він суддів почав звільняти своїми указами Конституційного суду. Це просто була вакханалія беззаконня.
Давайте повернемося до логіки
зараз
речей.
Зараз я закінчу. Тому в цьому році витерли ноги про Конституційний
суд. Я хочу вас повернути до того, що відбувається зараз. Давайте ми не будемо говорити, коли роблять зауваження, знаєте, от людині, яка себе погано поводить. А людина замість того, щоб вибачитися, сказати, ні, я буду поводитися культурно, і я більш законослухняна людина, ніж попередник, починає пальцем показувати, а той теж ось таке робив. Це дитячий садочок, насправді.
Давайте приклад.
Ви зараз навели приклад. Те, що Ющенко робив неконституційні, можливо, речі.
Неможливо, точно, це ж визнано.
Я ж не так питання поставив. Ви зараз апелюєте до неправових дій попереднього президента. Я його виправдовувати не можу, не хочу і не буду цього робити. Я зараз хочу запитатися про конституційність дій чинної влади. Розумієте?
100% повністю конституційно. Всі визнали.
Чому тоді до оцього рішення Конституційного суду ні Ющенко, ні Тимошенко не збирали вручну коаліцію? Поштучно депутатами. Я не буду вживати слово.
Тому що не було у них підтримки у депутатського корпусу.
Ні, тому що Конституція цього не дозволяла. Тому що Конституційний суд сказав, що фракції утворюють коаліцію.
Може, він і сказав. Але ж Юлія Володимирівна була зацікавлена, щоб була підтримка 226 депутатів. Без цього ж не можна закони приймати.
Це називається певні обмеження в діях. Зараз обмеження в діях немає. Коаліцію можна склепати. Якщо виходити з букви закону Конституційного суду, то нівелюється необхідність обрання за пропорційними списками, оскільки це не має ніякого сенсу. Зовсім. Це втратило сенс. Потім, створення коаліції може ініціювати найменша фракція, там 17 людей говорять, ми ініціюємо коаліцію. І далі долучається поштучно депутати.
Пане Романе, в державі... Головне, це головна, це людина, а не завод, правильно? Людина в основі. В законодавчому полі головне – це депутат
головне
народний,
правило,
а не фракція.
Головне правило,
тому
які
головне
існують,
це депутати. Не фракція голосує за закон, а депутати.
Пане Зубанов, головне правило, які існують незалежно від персоналі і застосовуються однаково для всіх. Ось це важливо. Тому що є спокуса після таких рішень Конституційного суду переграти на свою користь всі інші речі. І Конституційний суд це тепер визнає, це зрозуміло, тому що я не думаю, що якісь речі Конституційний суд тепер не визнаватиме.
Не будемо вирішувати за цей суд. Нехай він там працює.
Та його рішення не оскаржується.
Не будемо припускати, що він там вирішить. Це таке не діло, що ми там не вгадаємо. Що він там зробить, як він зробить.
Все ж таки правила мають бути одні для всіх.
Є народний депутат України. У них всі от, ну, ті, що перейшли з Бюту і з нашої країни, у них яка аргументація? Що їх купили, що вони, що їм посади запропонували, чи їм родичі, чи їх родичам? Ні. Вони кажуть так, що Юлія Володимирівна зрадила своїх виборців, ми йшли з однією програмою, вона відступила, тому ми як чесні депутати перед своїми виборцями, ми не можемо цього терпіти, ми йдемо від Юлії Володимирівни в більшість.
Як ви вважаєте, якби,
от у них така
якби
аргументація.
Була можливість у Ющенка, скажімо, гіпотетично, бо Тимошенко створювати коаліцію за такими, на таких засадах, як це зараз робить партія регіонів, чи не зробили б вони свою коаліцію? Та елементарно. Насправді елементарно, тому що депутати, даруйте, більшість депутатів, вони знають прекрасно, що треба якось себе бачити у владній вертикалі.
Ну, такий я думаю, що не створили. Не створили не тому, що там депутати з регіонів чи комуністи такі чесні, що вони б не пішли б туди. А тому, що не було консолідованої влади. Ви ж бачите, що Віктор Андрійович свою політику вів, Юлія Володимирівна свою, навіть губернаторам забороняли ходити на наради до прем'єр-міністра.
Я вам про одне, ви мені зараз про інше.
Вони не могли нічого
ви знову,
зробити.
Ви знову повертаєтеся до апеляції в минуле. Я зараз кажу, що були правила, які просто по ходу
не
змінили, а підлаштували.
Не правила. Можливості не було у цих політичних
правильно,
сил
тому,
зібрати
що...
більшість, бо вони були не консолідовані, вони були слабкі, і до слабких ніхто б не пішов ніколи. От і
добре,
все.
Тоді назвіть мені зараз обмеження на сьогоднішній день, конституційні закони, які не дозволяють конкретній партії і конкретній особі, яка очолювала цю партію, повністю узурпувати владу.
Це питання таке риторичне.
Ні.
Що буде, якщо йде
ні.
Це...
Ну... Законодавчі які обмеження? Які є запобіжники у суспільній моделі, яку пропонує партія регіонів, де є запобіжники, які не дозволяють узурпувати владу і в такий спосіб встановити диктатуру і тоталітарний режим? Де вони?
Це теж припущення. Дійсно, я вважаю, що дуже багато залежить від Віктора Федоровича. Яку політику він буде проводити сам? Бо у нього зараз можливостей дуже багато. І проводити рішення, які він вважає за необхідне. Від нього буде залежати. Завжди від лідера залежало дуже багато. Бо в кожній країні, куди він поведе, і від цього дуже багато може бути або проблем, або навпаки рішень на краще.
Тобто таких але обмежень немає на сьогодні.
От зараз
день.
Я бачу, от реально тільки одне обмеження – це Конституція і ті, наприклад, моменти в Конституції, які треба, щоб набрати 300 голосів. Тут я не знаю, що може тут є якесь обмеження. Ну це ж ваше припущення, що Віктор Федорович щось хоче змінити на гірше там
ні.
І все. А може він на краще все хоче
пане
міняти?
Зубанов, або ви мене неуважно слухаєте, або ви видаєте бажане зараз за дійсне. Я кажу, де? От дивіться, до влади потрапляє згодом. От Віктор Федорович, він супердемократ, він не буде узурпувати владу. Зараз зняті обмеження для будь-якої іншої політичної сили, яка може опинитися при владі. Давайте подивимося гіпотетично на іншу ситуацію. Опиняється при владі Юлія Тимошенко.
Для цього результаті... вона повинна виграти і отримати більшість
абсолютно
в парламенті.
Правильно. Якщо, кажу, Віктор Федорович, супердемократ і не буде узурпувати владу, обмеження зняті насправді, все залежить від доброї волі.
Ну, які ви можете, які можуть бути обмеження взагалі в Сполучених Штатах, там в Англії, в Німеччині?
Про Україну.
Є
давайте,
депутати.
Давайте говорити про
226 голосів. Є конституція.
В Німеччині були складні переговори
голосували.
Між двома різними політичними силами, які зрештою дійшли згоди і фракціями.
Це коли було?
Фракціями. Ну, ось це остання коаліція.
А за 50 років до того в Німеччині Гітлер прийшов до влади.
Так ви хочете, щоб у нас теж Гітлер
прийшов? Ні, я просто кажу, що немає таких обмежень в світі, що обмеження, по-перше, це сам народ, якщо він дозволить чи ні.
От, тобто Майдан.
Майдан, це перше обмеження. У нас є практика те, що все ж таки можна людей довести до того, що буде Майдан, да? Я так думаю, що
вже
політики,
кипить. Вже щось кипить, між
що це політики так. Враховують, я так думаю. По-друге, все ж таки є обмеження Конституції, бо треба 300 голосів набирати. І третє,
це обмеження можна легко зняти.
Є обмеження, ну Майдан ми вже пройшли, Конституцію ми пройшли, ще є обмеження світова думка і світові інститути. Якщо ну, наприклад, якась країна робить взагалі жахливі речі, то я думаю, що підключається суспільство, як ми бачимо повсюди, і ну, світове суспільство.
Я боюся, що Північній Кореї глибоко начхати, що думаю.
Я не думаю, що начхати. Ви скажіть, а що ви бачите якісь інші там обмеження?
Ні, я просто намагаюся.
Це просто риторичне питання.
Ні,
чи є, чи
це не риторичне питання, тому що або є правила, які стримують. Система стримуючих якихось важливо, ви розумієте, що вона має бути. Приходить Юлія Тимошенко до влади. От ви вірите, що ця людина глибоко демократична, не встановить диктатуру? Тому що обмежень немає.
Я вважаю, що Юлія Володимирівна, вона б могла встановити диктатуру. Віктор Федорович, я вважаю, що перше обмеження, яке ви задали, це він сам. Тобто у нього є якась ідея, він хоче щось зробити, і все ж таки, щоб виглядати демократом, ну, хоча демократом, який намагається навести порядок.
Яке тут ключове слово? Виглядати чи демократом?
Ні, ну, він... Ну, я не знаю, чому будемо гадати, що він думає всередині, в душі.
Давайте повернемося до голосування.
Я думаю, що він хоче зробити щось добре для України, щоб залишитися в історії. Оце
і
я
про
так
це,
теж
про
думаю.
Це теж трошки згодом поговоримо, оскільки ви ж за списками партії регіонів потрапили до Ради. То, а от якщо кон'юнктура поміняється, і потім можна буде більше склепати, і люди з партії регіонів підуть
куди?
В іншу коаліцію. Я зараз просто гіпотетично припускаю різні варіанти, які можуть бути.
У нас цікава розмова, ми так. Гіпотетично
а
там
тому,
щось.
А тому що, послухайте, або є правила для всіх однакові, або їх немає. От зараз немає правил для всіх однакових, тому що Конституція та сама, Конституційний суд той самий, але за цією Конституцією попередній президент в такий спосіб не формував під себе більшість в парламенті.
Давайте зовсім відверто, якщо хочете.
Давайте.
От якщо, наприклад, Віктор Федорович пройшов два терміни, вже.
Та ну чекайте, дайте
йому припустимо, перший. І він вже повинен йти з президента, або вже на третій не буде. Ну, ми таке припущення. Я
це ви так хочете, подивимося, як буде.
Хто там може прийти? Ну, на перший погляд, Юлія Володимирівна. Це можна тільки...
Ніякого першого погляду не може бути. 10 років – це дуже великий термін.
І завтра вона не прийде. От чому справа. Це так 10 років. Завтра вона теж не має можливості прийти, бо зараз є політики, які можуть її перемогти, якщо вийдуть один на один з нею в другому турі. І Юлія Володимирівна вже, на щастя, не має шансів потрапити президента і зробити оцю диктатуру, про яку ви казали.
Я застерігаю просто не недооцінювати своїх противників, розумієте?
І... Все одно такі люди є, це вже дуже добре.
Є люди, які не
це
сприймають...
ознака демократичності нашої держави.
Є люди, які
держави.
Не сприймають ані чинну владу, ані опозицію, теж досить великий прошарок. Я хочу повернутися до голосування про флот. Невже для вас не було там моральних або якихось інших застережень, оскільки не є секретом, що флот використовується Росією не з військової точки зору, для того, щоб вести якісь політичні, тобто військові дії, воювати з кимось, а це досить потужний плацдарм для впливу на певну частину української території. В першу чергу ідеологічного впливу, збереження тієї системи цінностей, якою керувався Радянський Союз, утримуючи там флот, тощо і тому подібне. Тобто це, в принципі, це легітимація сепаратизму Автономної Республіки Крим.
Насправді, Україна має для Росії більше небезпеку щодо впливу на неї. Бо якщо у нас будуть реформи нормальні, якщо у нас буде покращуватися життя, і ми покажемо слов'янському світу, а Росія – це слов'яни, що, дивіться, можна обходитися без диктатури, мати демократію, мати опозицію, мати засоби масової інформації вільні і досягати якихось успіхів, то я тоді не знаю, що буде з громадською думкою в Росії щодо сьогоднішніх керівників. Я так думаю, що з цієї сторони Україна для Росії, як приклад, і в світі, і для росіян пересічних, вона ще більше загрозу викликає, ніж те, що ви сказали, гіпотетично, Чорноморський флот. Так що, якщо ми будемо нормальною державою консолідованою, там яка там може загроза? Ви знаєте, скільки там кораблів взагалі?
Ні, я ж кажу, що це не військова загроза.
Сім кораблів державі.
пане Зубанов, я ж зауважу.
Ну, а яка може бути загроза?
Ви мене, я вас дуже прошу, слухайте мене уважно і не вважайте, тобто не перекладайте щось на іншу зовсім мову, і я ж не намагаюся давай говорити штампами, правильно? Я ще раз кажу, це не військова загроза Україні, це не військова загроза сусідам нашим. Насправді це є просто важіль впливу на таку державу, як Україна. Тому що ми маємо інші приклади, я навожу їх. Це присутність 14-ї армії російської в Придністров'ї. Ви знаєте про такий анклав, що Молдова не є єдиною державою досі. І там є військова присутність Росії. Військова присутність Росії забезпечує режим Смірнова, який може себе поводити як завгодно, тому що він захищений фактично російську армію. Ви прекрасно знаєте приклад Грузії. Грузія домагалася виведення російських військ, домагалася, і потім миротворці були присутні в Абхазії, в Південній Осетії. Чим це завершилося, нам всім відомо. Тепер фактично це є анексія колишніх грузинських територій.
Давайте приклад Німеччини, чи Італії, чи Англії, чи Японії, давайте, чи Південної Кореї.
Партії регіонів, нині знаєте, популярний приклад Куба і Гуантанамо.
Не знаю, партія регіонів, у нас популярний приклад, це інтеграція Євросоюз.
Дивіться, стаття Конституції України говорить про те, що на території України не має бути жодної військової бази жодної країни.
14 стаття Конституції говорить, яким чином можуть залишатися в оренді от такі бази, як Чорноморський флот.
Це перехідні положення на термін вступу нової Конституції в дію. Він вже давно закінчився.
Нічого подібного там немає. Я читав і так.
Що таке перехідні положення? Вони безкінечні? Перехід куди, відкуди, до чого?
Ну,
тоді?
Ви що, нашу Конституцію не знаєте, як вона як написана? Які там недоліки? Є перехідні положення.
О, там недоліків маса.
Це може довічно мати цю
базу.
Тобто
у нас
згідно Конституції.
Перехід від того, що було, перехід до
звичайно,
світлого майбутнього буде вічним.
Термінів немає. Термін був тільки в договорі по Чорноморському флоту між Росією і Україною, 17-й рік. В Конституції термінів немає.
Добре, дозвольте поставити інше елементарне питання. Чому тоді лише 25 років? Чому не можна було тоді випередити події 100 років закласти? 200, 300, 1000? Які обмеження?
Я думаю, що на 1000 росіянин не погодилося, бо це було б смішно. Насправді, ніхто не знає, що буде за 5 років. А навіть не за сім, коли...
Так, історія знає. Інші приклади.
Може так статися?
Підписані угоди перегравалися кардинально.
Навіть не я на цього приводу. Угу. Може так статися, що в Севастополі за 5 років буде стояти взагалі об'єднаний флот Організації Об'єднаних Націй для боротьби там з тероризмом.
Ну, от зараз ви гіпотетично починаєте зміркувати.
Ну, так і ви, так і я так. Будуть американські, англійські, російські кораблі і наші там.
Тобто
ви, корабель буде.
Загрози в тому, що Росія зберігає свій вплив.
Звичайно.
Фактично підігріваючи сепаратизм в Криму, ви такої загрози не бачите?
Не бачу, і навпаки, там зменшилась напруженість в Криму, бо люди заспокоїлися. Там же ж багато етнічних росіян. І це зовсім у них інші інтереси, ніж, наприклад, росіян, які народилися в Україні.
Ми не будемо заглиблюватися взагалі в історію, звідки там взялися росіяни, хто населяв Крим в 1875 році.
Ну так, то ми до кемерійців дійдемо.
Так, і знаєте, переселення там було значне. Ви знаєте, що Сталін би позаздрив Катерині.
Тобто я так зрозумів, що аргументів у вас проти немає.
Ні,
тоді скажіть хоч один.
Ви дивіться, я ж не ваш політичний опонент, я журналіст. Я вас розпитую. Я вас розпитую лише. Ви говорите, ні, я не бачу. Ось ваша відповідь. Я так поставив питання, а ви мені дали відповідь. Я кажу, чому не 100 років, чому 25? Ну, як кажуть росіяни, зачем мелочиться? Ну, в принципі, було б логічно.
Я вам відповів, чому
не тисячу. Я вас почув. Друге питання, яке я хотів би вам поставити, стосовно дій нової влади, хоча ви були фактично поза владою, коли там і партія регіонів, маю на увазі, парламентська фракція, працювала на перемогу свого лідера, і після того, як Янукович став президентом, ви ж набули депутатських повноважень 27-го. Квітня. Тепер, я думаю, що ви частіше з'являтиметеся в медійному просторі, тому що ваш погляд є завжди цікавий, це можна визнати. Тоді питання стосовно дій нової влади, яка обіцяла реформи економічні. І ніхто не заперечував, що Україні вкрай необхідні, конче необхідні економічні реформи. Чому влада нова взялася за гуманітарну сферу в першу чергу? Хіба це є економічні реформи? Говорити про зовнішнє тестування, про те, що різними мовами, хоча немає прецеденту в жодній країні світу, щоб зовнішнє тестування, там, де воно є, складалося мовами національних меншин. Але Бог з тим, ми дуже демократичні. Чому взялися за вирішення питання дублювання іноземних фільмів українською мовою.
Хто це взявся?
Як то? Семеноженко.
Коли
представник партії. Ну, остання його заява, що дублювання українською було не те, щоб воно там шкодило, але воно не принесло ніяких результатів.
От, я
для чого зачіпати гуманітарну сферу, мовне питання?
Я був на цій нараді взагалі.
Я можу визнати, що, можливо, пішло викривлення його слів в інформаційних агенціях, тому що я суті не зрозумів,
так
але
було.
Заголовок був такий.
Реформи. Ви ж бачите, що за 50 днів сформований уряд, губернатори призначені. Тобто темпи шалені, скажімо так. Всі дивуються. Це по-перше. По-друге, прийнятий бюджет, прийнята програма. Ну, багато чого зроблено. Чорноморський флот те ж саме.
Далі, я думаю, буде, зроблено, крім буде того, що ми його там лишили.
Податковий кодекс, я думаю, приймуть в середині травня. І інше питання, які зараз... Гуманітарна сфера, ви кажете.
Так.
А куди діватися? На часі от ці іспити були. Треба було приймати рішення. В чому там проблема тієї влади, яка була? Бо вони хотіли швидко зробити, щоб всі знали українську мову, і все це підганяли, пришвидшували цей процес. Але реально, що відбувалося? В Криму, на Донеччині, на Луганщині немає такої якісної освіти українською мовою, бо просто викладачів немає достатньої кількості, щоб дати таку ж саму освіту українською, як на Львівщині, як на Київщині, як на Кіровоградщині.
На Полтавщині.
Оці на Полтавщині, навіть на Харківщині. Там теж майже усі україномовні школи, але є реалії. Наприклад, Луганська, Донецька, Кримська особлива області. Що тоді? Тоді, коли є тестування українською мовою, то ці діти, які не знали якісно освіти українською мовою, вони не в рівних умовах з іншими.
Це не зовсім
іншими.
Діти, це дорослі вже люди,
дорослі.
Фактично,
вони,
які виходять життя.
Якщо немає викладачів, от що робити?
Забезпечити викладачів. Чому?
Завтра, да? Раз-два викладачі з'явиться.
Дивіться, тут є питання, інший бік медалі, те, що
називається. Я думаю, що правильно вирішили. Далі. Далі то викладання в університетах, в інститутах вже буде українською.
Ні.
І вони підтягнуться.
А Табачник говорить, що ні, в університетах викладатимуть тією мовою. Партія регіонів пропагує, що у нас в університетах викладатимуть тією мовою, якою захочуть студенти, тобто і російською. Я просто не можу зрозуміти.
Це, я не знаю, коли він казав таке, але є ще закони в Україні і розробляється
новий
закон.
Це ви правильно говорите. Є ще закони в Україні.
Є новий закон. І в мене теж є своя думка щодо мовного питання. Я думаю,
я з вами про нього і говорю.
Воно більш важливе для держави, ніж Чорноморський флот, ніж якісь економічні питання, бо це взагалі основа державності, мовне питання, як ми його вирішимо. Тому там дуже треба обережно до нього підходити. Угу. Я дуже задоволений, що Віктор Федорович, як президент, вже на могилі Тараса Григоровича Шевченка, коли виступав, він сказав, що у нас одна мова, українська державна, тому з цього треба виходити. Але держава треба, щоб намагалася, щоб громадяни знали декілька мов, щоб були конкретно здатні. І тому треба робити кроки, щоб люди знали і російську мову, це для них гарно, і у Львові теж, і не тільки розмовляли, а граматику знали. Бо якщо ти не знаєш, ти не влаштуєшся на інші фірми, які, наприклад, російські чи банки, ти не можеш почитати технічну літературу, наукову. Тобто ти відстаєш вже як людина в цьому. Якщо ти не знаєш англійської мови, європейської, ти теж людина другого сорту, скажімо так. І завдання держави – зробити всі не так, що боротися, яка мова переможе і буде одна, російська чи українська в нашій державі. Це взагалі дурня. Держава повинна зробити, щоб ми три мови знали. Це її завдання. А ми, наприклад, добилися, що ми всі розмовляємо виключно українською і забули російську взагалі. Ми що, з цього станемо більш конкретно спроможні, як люди?
Хотів?
Наприклад. Як? Якщо зараз в школі в програмах немає граматики навіть російської, це до чого призведе? Що рано чи пізно взагалі ми забудемо нормальну російську мову. Якщо ми не вивчаємо культуру, літературу, якщо ми не вивчаємо англійську мову, жоден учень майже не може написати диктант англійською мовою.
Так от всьому, що ви сказали, там, де є позитивна рація, не можна не погодитися. Головне питання, а де стимули або мотивація вивчати українську взагалі? Де вони? Зовнішнє тестування було певним стимулом для того, щоб люди опановували державну мову, тому що вони розуміли, що без знання мови в тебе немає майбутнього в цій державі. Ти не можеш скласти тестування, ти не зможеш продовжувати навчання. Зрештою, у нас багато в чому врегульовано це питання з законами, як ви говорите, які поки що є. Скажімо, державний чиновник не може посісти свою посаду, якщо він не знає мови. Так я вам наведу тут десяток зараз прикладів в новому уряді реформаторів, які нехтують цією нормою закону. Там сидить прем'єр-міністр, який не може опанувати мову. Президент опанував Янукович, так? Може Ганна Герман йому викладатиме Азарову і іншим міністрам?
Моє переконання по мовному питанню наступне, що ми повинні намагатися, щоб у нас була одна державна мова українська.
І щоб вона
реально була одна, щоб дійсно чиновники могли спілкуватися українською мовою.
Так вони ж нехтують цим законом.
Почекайте. От це моє переконання. Цього не можна зробити одночасно. Треба перехідний період якийсь, щоб люди могли навчитися. Ну, Кучма Азарова намагався, щоб він українську мову розмовляв. Якщо людина гарний фахівець з економіки, але йому це не дається. І то ж бачите, що він намагається. Віктор Федорович, ви ж бачите, що краще розмовляє українською,
правильно,
ніж ті, хто народився на Тернопільщині.
Слухайте, пане Володимире, я ж тільки що це сказав, що дивіться, Янукович вивчив, треба віддати належне. Янукович вивчив. Азаров менш освічена людина, хіба? Людина з вищою освітою. Не дурна, розумна людина. Це ж не так складно вивчити українську мову насправді. І я вас запитую, де лишаються мотивації в площині освітній для того, щоб люди вивчали цю мову?
Я
не бачу таких мотивацій на сьогоднішній
дуже
день.
Погана пам'ять на обличчя. От я що не можу зробити, я нічого не можу
діяти.
Тому я з усіма вітаюся. Думаю, що, а можливо, не вітався, краще двічі привітатися. І що ти зі мною зробиш, якщо у мене цей недолік вже є? Так і що ти зробиш з людиною, якої мова це не дається? Ну що, він намагається, він щось робить. Але до цього теж треба відноситися толерантно. От будемо нормально толерантно відноситися, буде у нас все в державі нормально. Будемо казати, що тільки моя думка правильна, от тільки чи східна, чи західна, нічого доброго не буде.
Я ще раз запитую про... Я ж кажу, в тому, що ви говорите про те, що українці добре було б, якби вони знали досконало російську мову. Я ж не проти російської мови як такої. І не русофоб.
Ви побоюватися, щоб не зникла українська?
Ні, дивіться, ви сказали, щоб знали іноземні мови, англійська, французька, німецька. 100%. Я з вами тут згоден на 100%.
Але ж держава повинна для цього щось робити.
Я не бачу, що в результаті робить держава, яка створює мотивації для вивчення державної української мови, тому що вона має дуже слабкі позиції. Внаслідок тривалої свого часу русифікації. Її забороняли. Заборона – це найгірший спосіб взагалі в цьому житті. Але ви знаєте, що українську забороняли в Україні. І це було за часів ще радянської і навіть царської Росії.
Розповідаю.
Мотивація де?
Шкільна програма. В основному це, от якщо це мовна політика, це українська мова, там більше часів набагато, ніж будь-яка мова. Англійська чи російська. І там вивчається це краще. Це по-перше. В інститутах, 90% інститутів, викладання йде українською мовою. Інститути, які готують педагогічні кадри, там в основному вчать всіх українською мовою. Драгомана університет, інші університети, харківські, українською мовою. Поступово молодь більше знає українську мову, ніж інше покоління.
Ви ж самі сказали, що є проблеми на Луганщині, в Криму, просто немає викладачів.
Це по-перше. Але проблеми 5 років тому були ще більше. Тоді взагалі не було українських шкіл в Криму, на Луганщині, Донеччині. Зараз на Харківщині 90% українських шкіл, на Донеччині 30% українських шкіл. 5 років тому жодної не було. Зараз є. Процес йде поступово. Якщо його прискорювати, нічого окрім проблем ми не отримаємо. Тому я так думаю, що треба постійно приділяти увагу розвитку української мови. От деякі політики, вони кажуть, що от зараз оце питання закону, що 50% ефіру на радіо треба віддавати українськомовним передачам, пісням, і оскільки пісень мало, то вони всі набридли і всі хочуть, щоб, наприклад, зменшити цей відсоток до 25, а потім до 5,
це
а потім
за твердження, тому що
і я теж вважаю, що треба зробити, щоб цих пісень було більше.
Руська низькосортні попси, я вам скажу, не набагато більше.
Російські різні пісні є, різні, як українські,
але у нас є підхід, у нас є Канельза, є Поплавський, порівняли. От,
пане Романе, дивіться, який підхід.
Ми маємо,
якщо пісень мало, то треба скоротити їх кількість і далі. А у мене підхід такий, що треба зробити якісь заходи, щоб таких пісень і виконавців було якомога більше.
Я з вами тут згоден. На цьому давайте крапку поставимо, тому що ви дійсно дуже цікавий співрозмовник. Давно з вами не бачилися. Нарешті побачилися. Неодноразово, дай Боже, зустрінемося. У нас в програмі «Дієва особа» в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» був Володимир Зубанов, який набув депутатських повноважень 27 квітня у знаменний день. Дякую вам за участь у програмі. До побачення.
Я вам дякую за запрошення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.